wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
خميس 10 بشهر جون سنه 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee heerka fimeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com idaacadda galabta waxa idin la soo xusinayaa anigu oo Jamaal Axmed Ismaani iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada idaacaddeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dibadbax lagu dalbanayo suucilinta dhalinyaradii loo qaaday Eritrea oo maanta Muqdisho ka dhacay.
Ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethiopia, ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jiro, ciidan Soomaaliyeed oo aksum dul fadhiyaan ma jiro. Waa maahay markii koowaad aan warka maqlay, waa markii sagaalaad, waa markii tobnaad.
Waxaad kala dhageysan doontaan barnaamijka bandhiga VOA oo toddobaadkan ku eegayno xiriirka ka dhexeeya booliska Mareykanka iyo dadka madowga ah.
Gaar ahaan dhammaadkii qarnigii 19aad, iyagana booliska Mareykanka waxay tacadiyo badan u geysteen, dhibaatooyin badan ay ku hayeen, midabta koorna ay ku sameyn jireen, iyaga oo dadka madowgu iyagu si gaar ah ay dhibaatooyin ugu hayeen.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan magdhow lagu xukumay shirkad Mareykan ah oo si xun ula macaamisha shaqaale muslimiin ah oo Soomaali u badan.
Habeenta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Samar koore ku soo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiisa Zaare Cidla Nuur.
Ugu yaraan 12 qof oo ay ku jiraan 8 caruur oo yaryar ayaa la sheegay inay dhinteen kadib markii uu ku soo dumay dhisme ay deganaayeen oo ku yaala magaalada Mumbai ee dalka India. Daarta ay deganaayeen dadka dhintay ayaa la sheegay in uu ku soo dumay fooq agtooda ku yaalay kadibna uu burburiyey dhismihii ay dadka badani deganaayeen, sidaana uu ku dhacay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca keenay. Shilkan oo dhacay xalay saqdii dhexe xilliga dalka India ayaa la sheegay in uu sababay roob xooggan oo dabaylo wata, islamarkaana daad fara badan soo rogay oo deegaanka duleedka Mumbai ka da'ayay saacadihii lasoo dhaafay. Dadka deegaanka ayaa kala qayb galay ciidamada iyo kooxaha dabdamiska iyo gurmadka ee lagu samato bixinayo dadkii ay guryuhu ku dumeen. Ugu yaraan 8 qof oo kale oo dhaawaca ayaa la sheegay in loo qaaday cusbitaalada. Roobkan oo maansuunta loo yaqaano ayaa ka bilowday gobolkaasi subaxnimadii Arbacadii shalay. Haweeneydii hogaamiyaha ka ahay dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi, ayaa loo haystaa dacwado cusub oo musuqmaasuq la xiriira. Sida lagu daabacay wargeys ka soo baxa dalkaasi, haweeneydan oo haatan 57 jira ayaa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ay ka soo saareen eedeymo hor leh oo sheegaya in ay ku lug lahayd hanti la lunsaday. Waxaa lagu eedeeyay inay qaadanaysay lacaga sharci darro ah oo qadarkeeda lagu sheegay $600,000 Mareykanka oo kaasha iyo dahab, isla markaana sifo sharci darro ah oo khaldan ay u isticmaali jirtay dhulka ay ku heshay ururkeeda samafalka ee ay samaysatay. Warka ayaa intaasi ku daray in loo cuskanayo xeerka la dagaalanka musuqmaasuqa ee dalkaasi ee nambarkiisu yahay 50, kaasi oo haddii lagu helo eedeymaha loo soo jeediyey ogolaanaya in lagu xukumo ugu yaraan 15 sannadood oo xabsi ah. Aung San Suu Kyi oo xabsiga loo taxaabay markii ay militarigu afkambiyeen xukuumaddii rayidka ahayd ee ay ka tirsanayd ee dalkaasi ka talinaysay 1 February ee sannadkan. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa hoosta ka xariiqday in muhiimadda ay leedahay in dadka qaxootiga ah ee u soo hayaamaya dalka Mareykanka wax lagu siiyo iyagoo wadamadooda jooga intaanay soo tahriibin ka hor. Kamala Harris ayaa sheegtay inay rajo weyn ka qabto in uu hirgalo qorshaha dowladda Mareykanku ay ku doonayso in shaqo abuur iyo kaalmo dheeraada lagu siiyo wadamada ku yaala koonfurta qaaradda Ameerika oo badankooda dadka ka soo barakaca iyaga oo raadinaya nolol ka dooroonta ay wadamadooda ku haystaan ay magangeliyo soo weydiistaan dalka Mareykanka marka ay soo gaaraan xuduudka koonfureed ee dalka. Ms. Harris oo socdaalkeedii ugu horeeyey ee ay dalka dibaddiisa ugu baxdo tan iyo intii loo doortay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ku guda jirta ayaa sheegtay in dadka ku nool wadamada Latin America ay jeclaan lahaayeen inay dalkooda joogaan balse ay duruuftu ka kaxaynayso arrintaasina loo baahan yahay in wax laga qabto. Haris ayaa sheegtay in wadamada la isku yidhaahdo saddex xagalka waqooyi ee Latin America oo kala ah Guatemala, Honduras iyo El Salvador oo dalka Mexicana ku jira ay u baahan yihiin kaalmo dhaqaale oo lagu taageero oo degdeg ah.
aad bay umaadsantahay Sahre Cidla Nuur oo warka caalamka noo soo jeedinaysay. Aan ku horumarnay waxaa soo kordhaya walaaca ay waalidiin badani ka qabaan dhalinyaro ay dowladda Soomaaliya marsii horeysa u qaada dalka Eritrea si tababare ciidan ay ugu soo qaataan maalmihii lasoo dhaafay. Siyaasiyiin iyo guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dalbanaya in madaxda sare ee dowladda ay arrintaas wiilashan jawaab ka bixiyaan kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in askartaasi ay ka mid noqdeen ciidamadii Eritrea ee ka dagaalamaya gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. maantana waxaa magaalada Muqdisho barnaamij ka dhigaya qaar ka mid ah waalidiinta iyo ehelada dhalinyaradaasi. wariyaha B O E da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda tababarka loogu diray dalka Eritrea ayaa maanta ka dhigay barnaamij ay ku dalbanayaan in caruurtooda dib loogu soo celiyo dalkooda qayb ka mid ah magaalada Muqdisho. waalidiintan oo dareen cara leh uu ka muuqday isla markaana watay boorar ay ku qoran yihiin halku dhigyo ay ku dalbanayaan in ilmahooda dowladda meel ugu sheegto ayaa waxa ay isugu yimaadeen isgoyska kilomitir 4 iyagoo codsanaya helitaanka xogta caruurtooda. waalidiinta qaar ayaa sheegay in markii hore loo sheegay in dalka Qatar la geynayo caruurtooda balse la geeyay dalka Eritrea ilaa ay haddana aysan ka warqabin in ay nool yihiin ee in kale. waa kuwan qaar ka mid ah waalidiinta banaanbaxa ka dhigay magaalada Muqdisho oo warbaahinta si kooban ula hadlay.
inana madaxweyne wixii dhintayna waa dhinteen oo waxaan ka arinaa maystoodii intii wanoolna waxaan ka arinaa inaa wakaya inoo keentid annaga waxaan saacad sameynaa annagu madaxweyne dowladkayaga kulamaan heshiini oo kulamaan saaxiibin inaad dal shisheeye aad kula daaxiibtid.
anaga waxaa arinaa ilmahan ina loo keen ilmaha turkiga waa la keenaa ilmaha qadar lagu darato waa la keenaa annaga kuweyna maxaa ku jaban kuweyna maxay le aqri laatu saacu leeyihin hooy wamnnaaaaeena waa dhibaateeeta waa kaa ilmahana ana loo keeno anaga cidna ka horkaasu shaqa ku meliwi hooyhooy ilma ka marka yihiin anahay madaxweyne ra-iisul wasaare inta mas-uuliyiinta anala soo baxaan anala hadlaan meel waxa noogu bitiyaan
barnaambaxa kadib waxaa shir jira idqabtay oo si kooban uga hadlay arrintan wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo sheegay in ciidamadaasi badqabaan isla markaana dowladda lagula xisaabtamayo.
sidaa la wada socotaan dunida dal kasta ciidamadiisa qaarna gudaha lagu tababaraa qaarna dalka dabadiisa ayaa tababar loogu daraa. intii dowladdiska Soomaaliya uu bilowdayna nidaamka ama sunnahaas sidaas uu socdo dalal badan ayaa ciidamayno tababaray aynu uga mahad celinayna qaarna ilaa hadda inoo tababaraan qaarna mustaqbalka aynu rajaynayna inay inoo tababari doonaan. laakiin waxaad moodaa in la siyaasadeynayo ciidamada ku maqan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ku maqan. sideedaba ciidan waxa noqda waa la yaqaanaa waa qof farah majuura qaangaara go-aansaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa difaaco. ma jiro qof lagu khasbo inuu ciidan noqdo. qof waliba isagaa ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa u bedesho. dhalinyarada go-aankaa qaadatay waa ku hambalyeynaynaa inta lagu hurdo ee lagu seexanayo ee lagu ganacsanayo ee siyaasada laga shaqeynayaana waa wiilasha iyo gabdhaha u taagan saacad kooxda barka kuma qarina kuwaas iyo bayle mise arinta lagu soo celcelinayo Eritrea qaraba waa u sheegnay sida ay wadamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamay loogu maqan yihiin Eritrean ciidamay farana waa u sheegnay qeyb bay ka yihiin wadamada ay noo tababara laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Itoobiya ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigreen ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo aksuum dul fadhiyaan ma jiro waxyaaba shacabka Soomaaliyeed inay arrintaasi la yaab ku noqoto waa ilaahay mahadii tiri dhaweydun bay ahayd markii la ysku haystay qaybta liida yala lahaa ciidamadii Itoobiya qaybta liida maraya maanta waxaan dafiraynaa in ciidamada Soomaaliya aanay Tigreen qabsan ma jirto.
Warbixinta sanadlaha ah ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidan Soomaali ah lagu arkay gobolka Tigreen halkaas oo ay ka socdeen dagaalo u dhaxeeyay ciidamada militariga Itoobiya oo ay taageerayaan kuwa Eritrea ee jabhada TPLF waana arinta soo shaacbixisay xogta dhalinyarada ee walaaca laga qabo. Madaxweynayaashii hore ee siyaasiyiin ayaa si adag arintan uga hadlay dhowr jeer oo hore iyaga oo dawladda ku cadaadiyay in ay warbixin sugan shacabka Soomaaliyeed ka siiso dhalinyarada, hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in arinta dhalinyarada la siyaasadeeyay. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
dalkan Mareykanka shirkadda labaad ee ugu weyn ee ka ganacsata hilibka lo'da, digaagga iyo khinziirka ayaa lagu xukumay inay siiso maqdhow lacageed oo gaaraya 5 milyan iyo bar oo dollarka Mareykanka shaqaale muslimiin ah oo Soomaalina ay ku jiraan, kuwaas oo warshadda u shaqeynayay shirkaddaas oo ku taala waqooyiga gobolka Colorado. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxa ay la socodsiinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Shirkadda labaad ee ugu weyn ee soo saarta hilibka lo'da, digaagga iyo doofaarka ee dalkan Mareykanka ayaa bixin doonta 5 milyan iyo bar dollar si ay u xalliso dacwad sheegaysa in shirkadda ay takoor kula kacday shaqaalaheeda muslimiinta ee ka shaqeeya warshad hilibka lagu sameeyo oo ku taala gobolka North Colorado. Guddiga usinaanta shaqada ee Mareykanka ayaa dacwad ka xareeyey maxkamadda federaalka ee magaalada Denver 2010-kii, taasoo sheegaysa in shirkadda JBS Swift ay xadgudubyo kula kacday shaqaalaheeda hilibka lo'da soo saara ee warshadda Greeley, iyagoo u diidaya inay suuliyada aadaan xilliga nasashada ay xaqa u leeyihiin iyo anshaxmarinta si ka duwan shaqaalaha kale maadaama ay muslimiin ahaayeen. JBS oo ka howlgasha magaca JBS Swift Company ayaa waxaa qasab ku ah inay 300 shaqaale siiso 5 milyan iyo bar dollar, kuwaas oo lagu daray heshiiska laga gaaray dacwadda, taasoo guddiga uu ku dhawaaqay Arbacadii. Afayeenka shirkadda JBS USA Nicky Richardson ayaa sheegtay in shirkadda aysan qirinaynin mas-uuliyadda arrinka, iyadoo tilmaantay inta koorka iyo tacdiyada ay mamnuuc ka yihiin ayna ka go'an tahay in goobta shaqada ay noqoto meel ay u dhan yihiin dadka jinsiyada kala duwan ka soo jeeda. Sida ku xusan dacwadda, JBS waxa ay ka hor istaagtay muslimiinta inay salaada tukadaan, iyagoo dhibaateynaya marka ay damcaan inay tukadaan xilliyada nasashada ama bareega iyo inay suuliyada aadaan. JBS ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in biyaha tubooyinka ay xireen intii lagu jiray bisha Ramadaan ee sanadkii 2008-dii, iyagoo muslimiinta shaqaalaha ee Soomaalida ka ilaalinaya inay biyo cabaan xilliga afurka kadib maalin dheer oo ay soomanaayeen iyo weysaqaadka salaadda ka horeeya. Sida lagu sheegay dacwadda, maamulayaasha shirkadda JBS iyo shaqaalaha kale ayaa lafo iyo hilbo ku tuuray shaqaalaha madow iyo Soomaalida, iyagoo ugu yeeraya magacyo meel ka dhac ku ah waxayna u dulqaateen qoraallo xadgudub ku ah oo lagu qoray gudaha suuliyada iyo warshadaha Greeley oo ay ku jiraan isticmaalka erayo midab kala sooc ah oo Soomaalida iyo dadka madow loo adeegsaday. Kiiskani waxa uu xusuusin u yahay inta koorka nidaamsan iyo tacadiyada ay weli yihiin dhibaatooyin waaweyn oo ay waajib tahay inaan joojinno. Sidaasi waxaa bayaan uu soo saaray ku sheegay gudoomiyaha guddiga usinaanta shaqada ee Mareykanka, Charlotte Barwis. JBS waa inay qaadaa talaabooyin badan oo reebaya kala soocidda dheeraadka ah oo ay ku jirto in loo ogolaado shaqaalihii hore ee qaybta ka ah heshiiska in dib loo shaqaaleysiiyo, in dib u eegis lagu sameeyo, iyo in cusboonaysiin lagu sameeyo halkudhigyada qoraaleed ee ka dhanka ah siyaasadda takoorka. Sidoo kale shirkadda ayaa looga baahan yahay inay shaqaalaha ay siiyaan goobo ay ku tukadaan oo aan ahayn suuliyada. Soomaali badan ayaa bilaabay inay ka shaqeeyaan shirkadda Greeley 2006-dii, hay'adda socdaalka ee Mareykanka ayaana 207 shaqaale oo Isbaanig ah ku xiray. Qaabka lagula dhaqmayo shaqaalaha Soomaalida ayaa yimi kadib markii mas-uuliyiinta shirkadda ay weydiisteen in loo raro waqtiyada breega marka ay cuntada cunayaan, taasoo la micno ah in soonka ay furaan iyadoo qoraxda ay soo jeedo. Mas-uuliyiinta ayaa u ogolaaday fasax hore oo cunto cunis ah, laakiin waxay beddeleen 3 maalmood kadib, sida ku cad dacwadda shaqaalaha muslimiinta ayaana loo sheegay inay bannaanka ku tukadaan, loona ogolaanin inay dib ugu laabtaan warshadda. Maalmo kadibna shaqaale badan ayaa laga eryay shaqada, iyadoo shirkadda ay ku sheegtay inay tahay hannaanka shaqo ka joojinta sida lagu xusay dacwadda.
Aad u mahadsan yahay warbixintii Associated Press qortay oo inala socodsiinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayay taasi ahayd.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo aynu ku eegi doono xiriirka ka dhexeeya booliska Mareykanka iyo dadka madowga ah, iyadoo dhawaan la xusay sanadkii 2001 ee ka soo wareegtay dilkii George Floyd. Barnaamijkan waxaa soo jeedinaya wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo aan toddobaadkan ku eegi doono xiriirka u dhexeeya booliska Mareykanka iyo dadka madowga ah, iyadoo oo dhawaan la xusay sanad guuradii 2001 ee kasoo wareegtay dilkii George Floyd. Murugsan ee u dhexeeya bulshada madowga ah ee Mareykanka iyo booliska ayaa ah mid soo jiitamay, iyada oo booliska Mareykanka laftiisu soo maray taariikh dheer oo ka dhaxaysa iyaga iyo dadka rayidka ah ee kasoo kala jeeda qowmiyadaha kala duwan ee ku nool Mareykanka, sida uu sharaxayo Maxamed Cabdilaahi Shiine oo ah aqoonyahan ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Khilaafka booliska Mareykanka iyo dadka madowga ah u dhexeeya ayaa wuxuu salka ku haynaa taariikh dheer uu leeyahay booliska Mareykanku. Booliska Mareykanku wuxuu dhibaatooyin badan u geysan jiray dad ka soo jeeda wadamo kala duwan. Qiyaastii haddaynu dib u eegno dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa iyo bilowgii qarnigii 20aad, booliska Mareykanku waxaa dhibaatooyin badan ka tirsan jiray dadka Yuhuudda ah, dadka Talyaaniga ah, iyo dadka ka soo jeeda bariga Yurub iyo koonfurta Yurub. Dadkaasoo tirsan jiray in dhibaato ay ku hayaan booliska Mareykanku iyaga oo ku sameeya midab takoor dembiyada ay galaan. Ka hor waqtigaas, gaar ahaan dhammaadkii qarnigii 19aad, iyagana booliska Mareykanku waxay tacadiyo badan u geysteen, dhibaatooyin badan ay ku hayeen, midab takoorna ay ku sameyn jireen dadka fakiirka ah iyo dadka working class-ka la yidhaahdo ama shaqooyinka hoose haysta ee caddaanka ah, iyada oo dadka madowguhu iyagu si gaara ay dhibaatooyin ugu hayeen. Waxaa dhacday waqtiyadii sanadadii 1946-dii, meelaha waqtiga lagu qiyaasayo dembiyo isku mid ah oo ka dhici jiray magaalooyinka waaweyn ee New York iyo Chicago oo lagu eedayn jiray in ay yihiin dembiyo lasoo abaabulay oo ay ka dambeeyaan dadka asalkoodu kasoo jeedo Talyaaniga, kuwaasoo iyaguna dhibaatooyin fara badan lagu hayay oo ay booliisku tacadiyo badan u geysan jireen. Sidoo kale dadka kasoo jeeda asal ahaan waddanka Mexico ayaa booliiska magaalada Los Angeles isaguna dhibaatooyin badan oo sidaas oo kale ula tagi jiray. Dadkaasi habdhaqanka booliska Mareykanka ayaa wuxuu ahaa hab jiri jiray qarniyadii 17aad, 18aad iyo 19aad ee boolisku inuu noqdo wax laga cabsado, argagax keliya dadka, dembiyo dadkani aanay lahayn loo soo sameeyo, la xiro, iyaga oo si kastaba ha ahaatee waqtigii civil rights movement ku jiray ayaa dhibaatooyin badan xagga sawtku ay kala kulmeen dadka madowgu iyo booliska. waxaa jira taariikh dheer oo u dhaxaysa bulshooyinka Mareykanka ku nool iyo booliska Mareykanka is-aaminida xagga isdhexgalka. Muddadii dambe waxaa jiray in booliska laga bedelay habdhaqankii hore oo la rabo dhaqan cusub iyo hab cusub oo boolisku u shaqayn doono inuu jiri doono qarniga 21-aad iyo wixii ka dambeeya. Boolisku waa inuu metelo dadka uu ka soo jeedo asal ahaan guud ahaan magaalada uu joogo ee uu degan yahay. Boolisku waa inuu yahay mid isaga lagu nabad galo oo lagaga nabad galo dhibaatooyinka markaas deegaanka ka jira.
Xiriirka qallafsan ee booliska iyo dadka Mareykanka ah ee madow ayaa salka ku haya qodobo dhowr ah, sida uu faahfaahinayo Cabdirashiid Axmed oo ah khabiir ku xeel dheer maamul wanaagga iyo arrimaha bulshada.
Arrintan inta badan waxay salka ku haysaa saddex waxyaabood oo saddexda waxyaaboodba ay ku salaysan yihiin taariikhihii waddankan uu kusoo dhismay oo waddan uu ku noqday. Saddexdaas shay oo sababta uu ahoo kale ah, midda hore ah saboolnimo ama faqri, kala sarreynta mujtamaca waddanka uu kala sarreeyo, iyo cadaalad darro dadka madowga ama dadka laga tirada badan yahay oo waddanka ay ka tirsanayaan dadka cadaanka ahoo ka tira badan. Marka taariikh ahaan sidii dadka madowga loola soo dhaqmay, sidii waddankan dowladnimo macnaha nidaamka dawliga ah uu dowlad ku noqday, sharciyada waddanka sidii loo sameeyey iyo qaabkii loo sameeyey, waxyaabahaasay xariir dhaba la leedahay arrinta xasaradda ahoo ka taagan mujtamacyada laga tirada badan yahay, gaar ahaan madowga iyo booliska Mareykanka.
Sidoo kale waxaa xusid mudan in dadka madowga ah ee Mareykanku ay soo mareen taariikh dhibaato badan, sida uu faahfaahinayo Faarax Aw Maxamuud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Horta iyagan ilaawin dadka kan madowga waxay ahaayeen dad lalahaa oo sida bucsharada loo kala iibsan jiray, la dhaqi jiray sida xoolaha inta la tarmiyo, ninka cadaanka iskalii markuu doonana maaragtay iibiyo, waan cidina wax ay weydiin jireen. Marka horta waxaynu ogaanaa inaynu niman dadkan madowga inay ka yimaadeen meel dheer oo dibin daabiye iyo xaqdarro iyo waxaan o dhan lagu soo waday. Waan dhihi karo maanta meesha u fiican bay marayaan, laakiin waxyaalaha saska ayna ku ridayaa waxa weeye innaga oo maanta cilmiga iyo technologyga la gaaray, qofkii dee markii booliiskii waxoodii ay qarsan jireen oo samayn jireen banaanka lasoo dhigayo. Marka anigu waxaan dhihi karaa haddii la eego waqtigii hore waxa lagu samayn jiray dadka, haddii aad dib ugu noqono runtii oo taariikhda la akhriyo waxa weeyaan caloosha ku xanuunaysa waxa lagu samayn jiray. Hal tusaale oo fudud haddaan u soo qaato, 1890-kii ayaa nin dhalinyara la odhan jiray Joe Cowie, deganaan jiray magaalada la yidhaahdo Omaha, Nebraska, ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu gabadh yar oo cadaana la hadlay ama wax yeelay. Waa la xidhay, xerada booliiska ayaa la geeyo, waa la xidhay ninkii. Marka nin madoobaa gabadh yar oo cadaana wax yeelay, dadkii magaalada waa qaadan waayeen, xeradii booliiska lagu duulay, ilaa iyo dad qiyaasta ah 10,000 oo qof ayaa ninkii booliiskii xeradii intay kala soo baxeen ayay meel banaana la tageen oo deldeleen, iyadoo magaaladii oo dhan wada daawanayso. Marka waxa weeye maanta horta markaa taa u eegtid, waxaanu ka nimi meel fog ayay dadka madowga ka yimaadeen, xaqdarada iyo dhaqaala darada iyo dhibaatooyinka kale madowga iyaga haystaa, laakiin weli ma aha dee wax u banaynaya in qofka la iska dilo oo booliisku u haystaan sharci gaar ama license inay qofka iska dili karaan. Marka dhibaatada jirta waxa weeyaan waa xagga sharciga weliyaga oo ogol inay dadka dili karaan.
Marka la eego dalalka reer galbeedka ee horumaray, gaar ahaan Yurub iyo Mareykanka, waxaa jira farqi u dhexeeya iyadoo uu Mareykanku uga duwan yahay Yurub isagoo ah dal ay dhiseen dad soo galooti ah ama muhaajiriin ah, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo xallinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Qaabka guud ee nolosha ayaa kala duwan dadka Mareykanka ah oo ah dad intooda badan iyagu soo galootiya oo dalka Mareykanka yimiday una soo kala horeeyay Mareykanka, laakiin qaaradda Yurub inteeda badani waa dadkii dalka lahaa ay ku nool yihiin iyo dad loogu yimiday oo dadkii ugu yimiday ee migrantiska ahaa ama soo galeetiga ahaa, cunsuriyeynaya ama midabtokooraya ama iska ilaalinaya inay ku milmaan ama ay ka mid noqdaan. Saasay Yurub u badan tahay. Waxaan ogsoonnahay in laakiin sanadadii dambe ay aada u soo xoogaysteen ururada xagjirka ah ee garabka midig, hadday ahaan lahayd weliba in ay siyaasadda meelo aada u sarreysa ka gaadhaan, haday ahaan lahayd in ay sameeyaan mudaharaado waaweyn in ay muujiyaan waxaan leeyahay islaamofobia haday u badan tahay iyo guud ahaanba in ay dadka soo galootiga ah dhibaatooyin aad u fara badan ku hayeen waliba ha u badnaato waqtigii dadka suuriyaanka ah ay aadka u socdeen sida wadamada Hungary iyo wadamada lamidka ah in aad loogu dhibaateeyay dadkii soo galootiga ahaa ee waqtigaas socday qabab noocaas oo kale ah ayaa Yurub uga jira laakiin inta badan marka la eego dawladaha waaweyn sida Ingiriiska, Faransiiska iyo waxyaabaha la midaba in qababka ay u dhaqmaan waa ka duwan tahay qaabka dalka Mareykanka looga dhaqmo halkana dadka joogay waa dad soo galootiya oo la garanayo waqtigay dalka yimaadeen aanan ku iman qab adoonsiya laakiin loo diidan yahay inay nolosha sida caadiga ah uga mid noqdaan inteeda kale system ahaan la isku dayay in lagu cadaadiyo taa ayaa waxay keentay marka in xisbiyada garabka midigay ay siyaasadda ku doodaan in xisbiyada garabka bidixi ay sare u soo qaadayaan dadka soo galootiga ah noloshoodana ay la sameeyaan dadka wadaniyiinta
taas ma degistiyal waxa inuu wadi barnaamijkii bandhiga VOA tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Dhinaca kalena marka laga soo tago walaaca laga muujinaya habdhaqanka booliiska ee dadka laga tirada badan yahay gaar ahaan dadka madawga ah waxaa jira dad la dhacsan shaqada booliska iyo adeega ay bulshada u hayaan sida uu warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee uga soo warramay Minnesota Maxamuud Masade
booliska Mareykanka ayaan inta badan bulshadu isku aragti ka ahayn dadka qaar haba ugu badnaadeen dadka laga tirada badan yahay ayaa booliska ku tilmaamay kuwa aan si siman ugu cadaalad falin dadka Mareykanka kala midabka ina dadkaasi ku doodaan in hanaanka booliska Mareykanka uu xaqliyo dadka cadaanka balse waxa dad badan oo ay ku jiraan kuwa laga tirada badan yahay laftoodu way adula dhacsan yihiin howlaha ay boolisku bulshada u qabtaan sida sugidda amniga iyo ilaalinta sharciga dadkaasi waxa kamida Cabdirasaaq Xasan Cali Boos oo ka tirsan jaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota madaxna uu ahaa ururka waalid oo ah urur u ololeeya badbaadinta dhallaanka Soomaaliyeed ee ku koraya gobolka Minnesota
walaal anigu waxaan aaminsanahay booliisku inuu yahay hay'adda ugu muhiimsan ee nolosha bini'aadamka hadii aanay jirin kala dambeyn ama law and order waxa loo yaqaan dadku waxay ku sugnanayaan xaalad baqdin iyo argagax iyo dhibaatooyin loo geysto marka anigu waxaan aaminsanahay booliisku inay aad ugu muhiim nolosheena iyo nolosha aadanaha
Cali Boos ayaa sheegay shakhsi ahaan uu dareemo deganaan amni marka uu arko ciidamada booliska ee gobolka Minnesota
waxa uu muhiimsan aadanaha nolosheena waa nabadda booliskuna waa nabad fuuyaal aanu saasana aaminsanahay number 1 number 2 waxaan aaminsanahay in boolisku ay sahlan markaad meel mareysa aad aragto qof boolis ah aniga shakhsi ahaan aan dareemayo confidence inaan aniga iyo naftaydu amaan helayno hadaan dambi sameyn marka dalka Mareykanka waa one way waa uu hal wado saalo maro hadaa sharciga ka hortimaad dib booliska way seereysan laakiin hadaa wadadaada ku socoti maradis maxaan ku raadaa banaan mare maradis geed la taabato
meel ay cabsida ugu weyn ee dhinaca amniga ka jirto ee gobolka Minnesota waxaa ka mid ah magaalada Minneapolis oo sanadkii hore lagu dilay George Floyd oo ka soo jeeday koomiyada madow ee Mareykanka kuna dhintay gacanta ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis dhimashadii Floyd ayaa gelgishay xaaladda amniga ee magaalada taasi oo keentay in la bililiqaysto lana gubo hanti badan amni darada ayaa dadka falanqeeya arrimaha nabadgelyada ee gobolku waxa ay ku sheegaan tirada booliska magaalada Minneapolis oo aad hoos ugu dhacday barwaaqo Cali waxa ay degan tahay dhinaca waqooyi ee magaalada Minneapolis oo amni xumadeedu ay waayahan cirka aad isugu sareysay waxay gurigeeda ka soo baxdaa iyadoo farta wadnaha ku haysa kana warwareysa waxay la kulmi karto marka ay guriga banaanka uga soo baxdo
dhibaatada amni darada xafada ka jirta waa dhibaato aad iyo aad u weyn oo maxay ahayd gaariyaashiina laga qaadanayo oo baarkinkana loo fadhiyo oo waxaan gaana xili xitaa aanu banaanka aan wax kusoo qabsan kari weyno xitaa waxay sameeyeen in ay intay gaariyaasha meel fog soo dhigtaan ay maxay ahayd ilmihii yaryaraayo oo banaanka ku ciyaaraya inay dadka ka dhex qabsadaan qof kasta oo gaari maxay ahayd ay kuleeyihiin way ka qaadi karaan gaari waana dhibaato aad iyo aad weyn oo amni darro ah oo kale aan waligay aanan arkin
waqo ayaan weydiiyay hadii ay jiraan waxa dhibaato iyada ka soo gaaray amni darada hareeraysay xafadeeda
habeen dawayd maxay ahayd oo aan shaqayn ka baxay aan guriga aaday oo kuwa security ba nala qabtay ayaa gaari kuwi laftoodii dadka gaariyaas ka qaadi jiray ah ayaa maxay ahayd gaarigayga dhinac yaalay anuguna ma arkayn gaarigan ka soo dagay dadkii oo banaanka isugu yimi oo la yiri gaariyaal baa soo galay xaafada baanu imi markaa wiil baa soo baxay wuxuu yiri gaariyaasi aad ka baqaysteen ba mid baaba ku jira baasiga anigana meeshaan dhigtayba weeyaan gaariga markaa habeenkaas igu wax isu badnayd laakiin alxamdulilah laakiin dadka walaalaha ee guryaha degan baa gaariyaasi laga qaatay maxay ahayd wallaahi xabada lagu qabtay anuguna dee waxay dareemayaan baa la dareemayaa oo waa dhibaato aada u weyn kumid baanahay anaga iyagu
barwaaqo iyo dariskeeda degan waqooyiga Minneapolis ayaa waxay booliiska u arkaan wehel ay ugu ammaan helaan tuugada iyo burcada naftooda halista gelisa
wallaahi booliisku marku jooga ammaan baan dareenayo maxaan isdhahnaa shataa cidna kuma jirto eriyadiina guryaha ayaa agtiisa qof kasta wuu dareemi karaa markuu arko booliiska gaarigiisa in uu isleeyahay nabadgelya eriyada ka dhow booliisku waa u baahanahay iyagaan intaa wacanaa marka aan dhibaato aynu soo gaadho oo noo yimaada wixii ay nala qaban karaana lala qabta umalaynmayo qof bila aadana inuu kasoo horjeedo booliiska iyo nabadgelyada ay sugayaan laakiin mar aan booliis una jirin maxay ahayd cid walba kusoo dhiiranaysa meeshii
dalka Maraykanka waxaa in dhaweydba ka socday oo la ay wadaan kooxaha dhanka bidixda u janjeera iyo dadka dhaliila booliiska kaasi way ku doonayaan in lagu yareeyo awoodda iyo dhaqaalaha lagu bixiyo howlaha booliiska balse Cabdirasaaq Cali Boos iyo dadka la fikir ka hayaa qaba aragti taas ka duwan way aaminsan yihiin inay isu soo dhaweyn karto booliiska iyo bulshada qaybtooda dhaliishan howlaha booliiska
meesha la leeyahay dhaqaale dhimis ha lagu sameeyo in dhaqaalaha loo sii badiyo oo dadka madow oo cabanaya laftooda booliiska la qoro oo ay dadku markay u arkaan dad ka mid oo booliiskii ah inay dadku ku dhiiri karaan qofku qofku u eegyahay badanaa waa ku hiran karaa tan labaad in booliiska iyo dadka brograama la sameeyo helin ah maxaan ku raadaa isu beexaarid ah maxaan ku raadaa ta kale booliiska laftooda in trainingka loo kordhiyo siday dadka ula macaamili lahaayeen marka anigu waxaan aaminsan inaan laga dhibin in lacagtu loo badiyo in booliiska iyo dadkana xiriirkooda la sameeyo ta kale jacaylka buu qof walba Nelson Mandela wuxuu yiri qof walba isagoo jacayl buu ku dhashaa laakiin xumaanta waa la baraa marka haddii xumaan ba qof la bari karo jacayl aynu ku bedelno aynu caruurteena ku ababino inaynu dhahayno booliisku waa idin necab yihiin aynu ku dhahno booliisku waa idin jecel yihiin
dadka taageersana booliiska ayaa ku dooday inay muhiim tahay in la dhiirigeliyo howlaha hufan ee ciidamada amnigu qabtaan intii waqti badan iyo dadaal lagu bixin lahaa in la buunbuuniyo qaladaadka ay geystaan shaqsiyaada ka mida booliiska oo si xun u dhaqmay
waxaan oran lahaa dadka booliiska dhaliya waxaan jeclaan lahaa inay arkaan wanaaga ay booliisku sameeyaan iyo dhibaatada ay u galaan darteena booliisku habeenkii markaynu hurudno iyaga ayaa wadooyinka ilaalinaya oo dadka tuugada ah ama dadka dhaca ee dhibaateeya iyaga ilaalinaya waxay ka shaqeeyaan shaqo aad iyo aad u riski badan oo dhib badan booliisku waa kuwa ganacsigeena difaaca waa kuwa mar walba markaynu dhibaato nagu dhacdo aynu wacanno booliisku waa degdeg gargaar degdeg ayay dadka u fidiyaan marka waxaan oran lahaa inta xumaanteena kaliya aynu eegayno aynu bal aragno wanaagayno sameeyaan aynu aragno ganacsigeena iyo meel walba dadku sida ay u maraan marka booliis joogo waad aragtina ayaa mid dhaweyto bee rabshaduhu markay dhaceen oo booliiskii laga hor yimid dhibaatooyinkii dhacay inay magaaladii oo dhan noqotay meel qof walba qofku ka awood badan yahay uu dilayo boobayo waad aragteen dadka dhintay ee u dhintay maxaan ku raa amni darro darteed waad aragteen businessyada la boobay aynu waqtigeena gelinno in wanaaga aynu aragno wixii wanaagana aynu kala shaqeyno
booliiska wanaagsan ee sida hufan u guta hawshiisa ayaa ah ilaaliyaha sharciga iyo sugaha amniga iyo kala dameynta waxaana dad badan oo Maraykanka ku noolay habeenkii hurdada si wanaagsan ugu ladaan ogaanshaha ay og yihiin in booliisku uu sugayo amnigooda maxamuud sheekh axmed mascade v o a minnesota
mahadsanid maxamuud mascade oo warbixintaasi noo soo diray Direct from Washington, the voice of America. dhageystayaal markana ku soo dhawaad xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaad xubinteena dooda gaaban. Haweenka Soomaaliyeed waxay dagaal adag ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen qoondadii kal hore loo cayimay oo ahayd 130 inay ku yeeshaan baarlamaanka dalka. Dhawaan waxaa la qorsheynayaa in dalka uu aado doorasho. Haddaba suurtagal ma tahay in dumarka Soomaaliyeed ay helaan tiradii kal hore loo cayimay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Aasha Xuseen Abuukar oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka gobolka Hiiraan, iyo Najmo Shariif Xuseen oo ka mid ah gabdhaha waxbartay ee ku nool magaalada Baladweyne. Waxaa hadalka ku hormaraya Aasha Xuseen.
Waa mahadsan tahay Xuseen oo anaga haddii aan dumar nahay waagii xilligii kumeelgaarka Soomaaliya xilli waxaa la soo maray 14 ahayd xilligii kumeelgaarka 14 in dumarka laga sii 100%. Markii kumeelgaarkii laga baxay 100% haddana 28 inay ku lahaayeen. Hadda waxaan rajo ka qabnaa in ay 30% ka bataan, waayo dumarkii meeshii markaas ay joogeen dumarka wax ma barneen, markaas hadda dumarkii wax bay barteen, siyaasadii fahmeen, wax walba ay ka qaadan karaan, ka qayb qaadan karaan masraxyada siyaasadda, aad ayay uga soo ifeen dumarka, wax qabadkoodana waa la ogaaday.
Waa maasan tahay Aasha, waa kugu soo laabanaya Najma adigana.
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan oo aniga haddaan ra'yigay ka dhibto maya rajo kama qabo, sababtoo ah wadanka haddii uu ahaan lahaa qof ii cod oo qof walba aragtidiisa dhiiban lahaa, way dhici lahayd haweenka kaalin badan inay kasoo muuqdaan. Hadda laakiin wadanka sidaa ogtahay baa wuxuu u laabtay xaaladii odayaal dhaqameedka. Odayaal dhaqameedkana gabdhaha wax tixgelinaa ma siiyaan, marka uma malaynaayo 30% ka badane 30% xataa inay helayaan haweenka.
Waa maasan tahay Najmo. Aasha waa maqlaysaa. Najmo waxay leedahay iska dhaafee in 30% aan helno, rajada ah in 30% wax u dhow, taasaaba nagu yar.
30% waan helaynaa. Soo dumarkii awalkii hore wax ma baran jirin, meelaha guryaha ma kasoo bixi jirin. Hadda dumarkii wax bay barteen, wax bay fahmeen, siyaasadii ay ka qayb qaateen, horumarkii ka qayb qaateen, waa la tijaabiyey. Aqoon hadday tahay, hadday siyaasad tahay, dhan kasta waa laga tijaabiyey. Marka haddana odayaal dhaqameedkana waxay aad u soo dhaweynayaan wax qabadka dumarka. Aad ayaa loo xiiseeyaa dumarka in loo kordhiyo qoondada, waana aaminsanahay in loo kordhi doono. Dalkan wuu ka baxay xilligii hore ee dumarka la riixi jiray, oo xilligan waxaad moodaa in xuquuq dumarka aad la soo dhaweynayo.
Ayaa Najma maqlaysaa Aasha waxay leedahay, rajadeena waa tii hore waa ay ka wanaagsan tahay.
Odayaal dhaqameed hadiiba sheekada usoo wareegtay, odayaal dhaqameed wuxuu wax u qabanaya waxaa waaye, waa raggay wax u qabanayaan odayaal dhaqameedada. Oday arkaayo wiilkiisa oo qaba gabadhiisa, u maleemaayo inuu gabar kaleeto oo nin kale qabo inuu siinaayo jago. Odayaal dhaqameedada mar waliba waxay ahmiyadda siiyaan waxaa waaye ragga, waxayna aaminsan yihiin fikirka ah haween wax ma qaban karaan ama gabar jikaday ku haboon tahay. Mar intay busiishinka istaagan tahay odayaasha fikradaas ay ka dhaadhacsan tahay, u maleemaayo in 30% ay helayaan haweenka. Weliba waxaan u sababeynaya waxay tahay waxaa dhacaysa in wiilasha mar waliba ay ka keensadaan xilkan, gabadha ahmiyad siimayaan. Sababta ahmiyaddu siinayaan waxay tahay waxaa laga yaabaa inay irida kasoo xirtaan, inay yidhaahdaan adig gabadhaa tahay, waxaa kusoo baxaysa malahan beesha xaquuqdii soo ma celin kartid, gurigaaga ku laabo qabiil lagu celiyay gabadhaas.
Hay Aasha,
harto Najmo anoo tixgelinaya fikirka Najmo oo ah inaan gabdhaha waxba loo ogolayn. Najmo, gabdhaha wax waa loo ogol yahay oo waa la tijaabiyey, haddii heer gobol tahay, haddii heer degmo tahay, haddii maamul goboleedyada tahay, waxay kasoo muuqdaan shaqaalihii dowladda, agaasimiyaashii, isku duwayaashii ka muuqdaan, wax xitaa wasiiradii dalka ay ka mid yihiin rag. Marka iskabada baarlamaan iyo aqal sare iyo aqal hoose, annaga waxay hadda rajo nooga jirtaa xilka madaxtinimada wadanka.
Najmo,
umaleymaayo inta odayaal dhaqameed wadanka ka talinaayo inay dumarka xuquuqooda helayaan, ilaa laga gaaro in la helo dumar dhaqameed xaqooda usoo dhiciyo. waxa laga yaabaa gabadha hadii aan dool siyaasadeed ay ku jirtay in lagu riixo nin qabiil kale ku qabo waxa laga yaabaa inay u soo bixi wayso ay hamigeeda iyo siyaasadda wadanka kale heed sida uga harto ama looga xiliyo marka aniga waxaan qabaa odayaal dhaqameedada dumar dhaqameedaha lagu soo daro soo xul haweenka si kaalintooda ay u soo muuqato tiradii la rabeenay loo gaaro ay ka sii badanba
hay aasha
waan xuseen oo waan mahadsantahay horta najmo xaalka sidii hore ma aha waa isbedelay meeshii shalay la joogana maanta lama joogo wadankii wuu horumaray waxaad moodaa in dumarkii madaxa la saarahayo markii lala dhacay waxqabadkooda iyo markii laga reebay in lagu riixo qabiil hebala gabadhan reer hebala qaba markii laga reebo dumarka madaxa la saarahaya wax fiican ay qabaan qaar ceelal qoday isbitaalay dhiseen waxyaabo badan ay wadanka u qabteen marka umaleeymayo in boqolkiiba 30 iska day ka badan way helayaan
haye najmo
waa mahadsantahay Aisha hadda Soomaaliya wuqoo iyo koofur waa isku mid markii ilaado dhaqanka hadda tusaale waxay noo ah doorashadii ka dhacday Soomaaliland laba haween ayaa soo sharaxday labadaba kama isoo soo muuqan ayada doorashada ay ahayd qof iyo cod marka umaleeymayo doorashada koofur oo ah oday dhaqameed inuu soo saaray haween tiradii la rabay ama ka sii badanba oday dhaqameed sideedaba haweenka uma ongola inay xil ku soo baxaan wixii uu ongalayeen kaliya inay suuriyo ka qaataan
haye aasho
Xuseen waa mahadsantahay horta dumarka waxqabadkoodii in lagu marmo ma aha soo sanadihii u dambeeyay dumarka waxay la imaanayeen waxqabad aad u sareeyo dadka ku wada qancayeen xitaa dowladaha kale hadda markii la yiraahdo kiiska badda gabadh aad dadka ugu soo dhiciyay kamid aheyd oo la dhahayo Muna Sharmaan sidoo kale waxaa jirto gabar dhimatay Allah uu naxariistay oo dhiig jiray Starleen Arusho oo gurceel isbitaal weyn ka dhistay oo in badan usoo doodi jirtay arrimaha xuquuqul insaanka sidoo kale waxaa jirtay Allah uu naxariistay Dr. Xaawa Xaawa Cabdi oo ayadana isbitaal weyn Muqdisho ku leh ayadana aad wax badan u qabatay hodanaaleeya dumarka marka dumar ha kuwa nool iyo kuwa dhintayba aad ayay uga soo muuqdeen musraxyada iyo meelaha waxqabadka hadda rag oo kale markii ay kaligood meel yihiin rag way loolamayaan way isku hor imaanayaan hadda dalka waxa qasa aad u qasaya waa ragga dumarka waxay ka mid yihiin dadka dalka dejiyo oo markii ay xaaladu xumaato lagu baxsado oo nabadeyntii wax walba ka qayb qaato marka sidaas liajligeed lambaradii hore ay ku lahaayeen in ka badan loo ongol yahay waana ka soo qayb muuqan doona insha Allah
okay amaasanta najmo ugu dambeyn
ugu dambeyn hadda walaashay Aisha way mahadsantahay aniga ma ahayn adahay dumarka kama soo muuqdaan arrimaha bulshada iyo dowladda xuquuqda insaanka laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay gabdhaha sida ugu soo muuqdaan bulshada arrimaha bulshada iyo xuquuqda insaanka sida si lamida noogu soo muuqdaan siyaasadda oo ma loo ongol yahay sida bulshada u qorxiyaan si lamida inay siyaasadda ay han weyn u sii yeelan si qorxiyaan waa maya ujeedada marka dumarka hadda waxa muuqato inay musharixiin badan u tartamayaan xilka madaxtinimada ay ku jiraan musharixiin hore oo ognahay wadanka xaaladda ay gaarsiiyeen oo qaarkood dana dowladda shisheeye ay wataan diyaarna u yihiin wadanka burburiyaan marka hadii la heli lahaa gabar musharaxad ay xilkaas ku sharaxdo waxaan ogsoon lahayn gabadha marnaba ka xishoon lahayd inay wadanka burburiso ama dowladda shisheeye loo adeegsado marka xishoodka ayaa waxaa loo qaatay in dumarka kasoo muuqan karin gaalmihii kaalmada sare ama ay siyaasadda kasoo muuqan karin taas ayaa sababtay in la liido haweenka ay waayaan xuquuqdooda
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid Xuseen Xasan Baqane
bakanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaan la socodsinayaa Ibrahim Xasan Daanduray
soo dhawaada dhakhtarka weydii oo marti ku yahay dhakhtar Bashiir Sibriya xalada oo ku takhasusay xanuunada guud iyo kuwa caruurta kana ogola xarunta caafimaadka ee magaalada Beledweyne
Cabdi Abdaar Shilool jooga Beledweyne dar harawa inaa weydiiyo cudurkan la dhahayo laabjeex ama laabqarash ee hadda Soomaalida u badiyeen ama ay dhahaan gaas aan rabaa inuu noo sharaxo doktorka aan naasinyahay
laabjeex cudur ma calaamad waa
Soomaalida qalabi u feeto cudur ma hadda erey ingiriiska oo implementation maxuu yahay xanuun wa jirma ona ina dadid wa laakiin dadid jirra ahayso oo laabjeex liira laabjeex xaraamad wa xanuun wa ma jirro laakiin hadduu sii jiro jirro isku bedelaa cudur gaas liira ani midisiinka ku baran wax gaas liira midisiinka kuma arag gaas waxaan u aqaan oxygeinta waxaan u aqaana carbon dioxide waxaase gaas liira waxaa jiro caloosha wax ku jiro oo liira hydrocaloric acid gaas wa ayada waa wax caloosha bini aadan ku samaysa mar waa kacda haddana ayada istijis bicarbonate wax liiraha leeda haddana oo dejiyo kemistriga marka iskoolada dhiganay bicarbonate iyo base aa la dhihi jiray marna kuleela kaca marna wax qaboojaaka kahortaga dadku marka calooshooda ayaga oo aan siinin shaqo ay rabaan inay daawo ugu shaqo caloosha ayada isdhisayso hadduu oo kaco hydrocaloric acid baseka imaana bicarbonate fiiri magnesiumka isticmaala caloosha waa leedahay ayada isdijirinso seelodijira ka yaray cunada tirada badan oo ku gurta oo halka mar a ku gurta ka yaray wax yar cun naso biyo badan cad waa degaya reflectionkaas oo dhuunta soo gaaray ya waxaa jira wax oo gaas soomaada u taqaan laakiin bacteria ah bacteria helicobacter bolar yaa ladhaha waa cudur bacteria ah asigaba waa casri waa waa cusub yahay sideed tabeeyadii ala helay asiga dhan laakiin waa bacteria aada u xun oo warwareegato bacteriada marka see lagu daaweyno bacteria sida loo daaweeya lagu daaweyno xalasha faaruq daawada xun subaxnimada hore xun jaabka ha ku wadan markaa qadaysidan xabad cun markaa quracad xabad ma loo cuno xalasha faaruq xun waqti xun kadibna waa dhammaatay koorsada haddaa dhamaysato waa kuu dhammaatay laakiin haddaa jaabka ku wato jiro leena saa'idisana ya si qaldana u isticmaalayna
sida badan dadka markay dibure dareemaan waxay cabaan cabitaanka sida sprite-ka dhakhtarka ayaa ka hadlaya cabitaanada noocaasa
oo iska dhaqan waa wax oo sinus arin oon ka sheegi karo waa ugu yartaa qofa dhargaa kokolo cabaaya dhibaato uu kurusanaya laakiin si waxa uu caqli oo maskaxda iska dhaadhicay inuu uu dhib ay ka yaraynayso kokokolo maxaa ku jiro kokolo waxaa ku jiro toban qaadoo sokor ah toban qaadoo sokor biyo haddaa ku qastay ma cabi kartaa ma la cabi karo laakiin kokolada lagu qari waa cabi kartaa sokor badanaa kusii dartay adoo cunno ka dhargay faa'iido miyaa mise saara wa because sokorta waxaa jirka ka saara hormoonkan insuliinka la yidhaah haddii shaqada aa ku badisa hormoonka shaqo gabo noqonaya asigaabu shaqada ka baxa kadib maxaa dhalla sokorta inay jirka isaga fido haddii ku fido waxaa imaanaa xeyr cayil haddii kale waxaaba imaanaa jiro xuno oo diabetic ah diabetic laba nooc wa midna cunada tirada badanaa laga qaadaa midna waxaa la yidhaha autoimmune umateedku isbedelay shaqadii gabay aa keeno marka kaas insuliinta waa loo baahanya in la isticmaalo kan kale haddaa cunno badan cuntid waa kusii cayili waa kusii cayili diabeticaa qabtaa isma ogid caafimaad ma ah cayilku caafimaad miya ma ah jiro wa sidaas arteed cunnada hal mar wax yar la cuno haddana hal mar wax yar la cuno caafimaadkaa ku jiro wax dheelitiran maxaa ugu fiican cunno la cuno cunno la cuno aniga saa aaminsanah ma laga helo waddankeena laakiin waxaa ugu fiican saytuunka geedkan yira maaragta oliivada saliidda iyo saytuunka immuniteedkay wax ka dhisaan difaaci jirka ay wax ka dhisaan ya waxaa kaloo la isticmaalaa borotiin glucos waa loo baahan yahay murqaha iyo maskaxda u baahan waa loo baahan yahay laakiin xad inuu energy ka helaan bis laakiin hadduu dhiigga ka bato jiro wa cayil wa cudro kaleeto kalena waa keenayan
intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa doctor bashiir sabriix xalane oo ku takhasusay xanuunada guud iyo kuwa caruurta kana hawlgala xarunta caafimaadka ee magaalada beledweyne intaan mar kale kulmi doono sidaa ayo nabadgelyo
أبو ماسين إبراهيم حسن دندوري وبرنامج كاسي دكتور كويدين ولسو حسين أيو كاسي ها
رئيس الوزراء كندا جاستين تردو أيا كقيب قال كلهم برور ديقة أولو سمين أيا قويس مسلمين أو أصل أحان كسو جيدة دالك باكستان أو أحد اللي قد لي مقال لذا لندن إيه قبل كونتيريو نندان يرا أيا سي أولا كعه غاري وجيرسي قويس كان حلي أي لغينيين وحنا رئيس الوزراء كندا وفالكان كتر مامي مد أرقا قحسو مسلمين بضان أو الصومالي دو أي قيب كيهين وقار كود كتغي مغالوين كالدوان أي كقيب غالة برور ديقضان حدا باوريا فيو ويد أي كندا حسين نور حاجة أي أحرنتان كوري استسعيد موسى الظاهر أو أولو لأي حقوق دا آذانها حبنا كاور كمسلمين تا كندا وغورينا وحا ويدية سيدا وفالكان أو دعاي إعدا كقيب غشة برور ديقضان
حسين أول الواد مهد سنتاي سيدا لسو عتد قرب نمادي أحد لحسي بيشن جون يا قويس مسلنا أو دادا دين عيدا لغيري وحاق عاريك هو الرئيوي لبات انشيرو كسو جدا برشادة عدانك قويس كانو كاكو معاب هو يأي لو عرورو ايدالين يو ليبا ييدود ايا مركا لغا ريبا ويل سغال شرادة ماان تود قوبت كلين تاي أريد أن يأذو قلق شيء كالذا يقول ذا هام بعالمك الوحان أفافك هوري المسجد كوين مقالدة لندن أنتيريا كان عاي حفلة ذا دوين وبرار ديقة ولوستر يقويسك أفضل كما نادر أيها سبوحي إرد هوري المسجد شعب مدح مسؤولين تدورة دلومة كالهارين رئيس الوزراء دلك جاستين ترودو أيها قربت يميد أقامي ياشا حزبية ذا كالأيها كالأيها سيدا كونزرفاتيف كا NDB يوليب حزبية غرين بارتك انتو ووين شو بين قربت مسؤولين كرو أمني قاه يوليب حقامياش الجارية دا يوليب قوة ديما أيها يقنا قربت يميد إن مقالة لندن أو أهرنتي مقالة آدو يهر أيها ما أنت يدل عير عير السي إن يدو وليب قبل كوساري هاي يا قبل كونتيري وساري هاي حيرا هذا قدنك يسوي مع شاء مركا وحال الشيخ حسين وإن تذكر نافية لحلم مليون أي حفلة دني يقنا بروديغ ذا إكلاس وعلين تي في يدا ما دام أي سنسو قاري كرين قفت
واتاي سعيد واحد سوا هذا القادي رئيس الوزراء جاستين ترودو محاد كم حسي كرتها هل يلبا وحيا به وحوق كساري قد بدي سي برور ديقة وكجي دي كو آدن وحكي قبشة فرالك اللي حليلان عايبك
رئيس الوزراء جاستين ترودو قوبت أيو يمن ورينا وحو بحديقة قوبت وفالكو كدعي يوليو مساجد كاللندن وحقويس كان كوحرنايان رئيس الوزراء هو هاللي خد بدرين حنبارسان أيو تشيدي يعني وغورين وحو فالكان كتل مامي فالارقا جيحيسو تاسو مدح بدن ايادو قال لي حليحانيان أول وحيرو ويرك قويس كان سوين أيو أطابت قلوبتانا وحنا كو أماني مسلمين تاكنا دا أيو كو مقالادا لندن با إني وحوين كسو كردية مرشادة وحيرو وحنا دي لدن قانينا مقران كرابو يرو وحنا كو عبرو دارين كا إليه دهي إن سادح جنريشين وولو تشيدو أي يو إنا إدا الشي إيو إلا انتي أسيد لي هل قوبة اللي قد له وقفك ديلين أوي هاي داريس كو دي مرقران كرابو يري إراي اللي قد بوكسين كو إلما هاي ياري أسرقال شركة قويس كان كاري وحو يري كلقين متهيزين نمان داتك كندا ويدي اللي تشيران عاوة إيا مروا البابا ما هو ويركي قوه ريه المسلمين تقلوبتو اللي قد شبيه بيري مرابدن أي إدعضي ويركي إتوبيكو كي مساجد كا كوبيك أقلافتين روشة اللي إحدى قفة إتوكان أي يكوا بدنو كدا عيد دالكن wuxuu ku soo gabagabeeyay islaam naciifka iyo xisriyada inay tahay dabka jirta kanada una baahan in dab loo wajaho xaqna ma aha buu in dibkaas uu ku dhaco waxaan rajaynaynaa biri in wax laga qabto waliba si adag waxaan dooran doonaa biri waji kale oo dhaama sidan oo aad u qalantaan wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay maya islaam naciib maya xisriyad maya argagixiso arintaas oo xisaab badan ayaa waxay tahay in ra'iisul wasaaraha dalka Justin Trudeau markasta uu ka hadlayo arintan laga soo bilaabo baarlamaanka hortiisa ilaa xafladda lagu baroordiyo qayb dad kale laayay oo mar walba arintan ku tilmaamaya falal lagu xiso taas oo madaxda Kanada gaar ahaan xisbiyada kale iyo dadkii uu karo ka hadlayba ay runtii ka lixlixnay inay falka ku tilmaamaan falal lagu xiso iyagoo ugu yeeraya inuu yahay fal naciif sal kule laakiin ra'iisul wasaaruhu si cad ayuu uga hadlay marar badan uu ku sheegay inuu yahay falal lagu xiso
ugu dambeyntii Saciid waxa diga warantaa dareenka dadka muslimiinta ah oo Soomaalidu ay ku jirto ee ku aadan dhacdadan
dareenka dadka muslimiinta ee goobta joogay ee runtii aad baa wajiyo uga dhahanaysa xanuunka iyo waliba walwalka ay qabaan dad aad u fara badan oo isaga ka yimid meel fafbaya goobta yimid dhamaan dadkii hadlayna waxay ka sinaayeen in cabsida ay wajahayaan muslimiinta Kanada Nawaas Tahir oo ku hadlay magaca jamciyadda muslimiinta ee magaalada weerar ka dhacay London Ontario ayaa yiri wixii waxaan la hadlayaa kuwa xurriyadda ka hadla ee magaran karo xurriyad la sheego kol hadii qoys banaanka u soo baxay aysan xurriyad ku lugayn karin wadooyinka iyagoo la dilin waxaan la hadlayaa madaxda xisbiyada ee goobta jooga waxaan ku jirnaa biyo dagaalka dhanaa naciibka iyo xurriyada dagaalkaas oo u baahan in si wada jir loo wajaho madaxda muslimiinta ayaa codsaday in arintan si weyn loo eego waxaana ka codsadeen madaxda xisbiyada dalka oo dhamaantood goobta jooga inay shuruuc ka soo saaraan islaam nacaybka sii kordhaya ee shuruucdaasna baarlamaanka la horgeliyo marka dareen runtii cabsi leh murugo leh taabanayana mustaqbalka ayaa meesha ka muuqday waxaana qof walba isweydiinayaa weerarka London maxaa xigi doona
kaas waxa uu ahaa Saciid Muuse Daahir oo ololeeya xuquuqda aadanaha xubinta ka ururka muslimiinta Canada Xuseen Nuur Haaji ayuu warramayay
Isamar koor ku soo dhawaada warkii dunida waxaana la socodsiinaysaa Saare Ciid Nuur
ugu yaraan 12 qof oo ay ku jiraan 8 caruur oo yaryar ayaa la sheegay inay dhinteen kadib markii uu ku soo dumay dhisme ay deganaayeen oo ku yaala magaalada Mumbai ee dalka India daarta ay deganaayeen dadka dhintay ayaa la sheegay in uu ku soo dumay fooq agtooda ku yaalay kadibna uu burburiyay dhismihii ay dadka badani deganaayeen sidaana uu ku dhacay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca keenay shilkan oo dhacay xalay saqdii dhexe xilliga dalka India ayaa la sheegay in uu sababay roog xoogan oo dabaylo wata isla markaana daas fara badan soo rugay oo deegaanka duleedka Mumbai ka daayay saacadihii la soo dhaafay dadka deegaanka ayaa kala qayb galay ciidamada iyo kooxaha dabdamiska iyo gurmadka ee lagu samato bixinayo dadkii ay guryuhu ku dumeen ugu yaraan 8 qof oo kale oo dhaawaca ayaa la sheegay in loo qaaday cusbitaalada roobkan oo maansuunta loo yaqaano ayaa ka bilowday gobolkaasi subaxnimadii Arbacadii shalay haweeneydii hoggaamiyaha ka ahay dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa loo haystaa dacwado cusub oo musuqmaasuq la xiriira sida lagu daabacay wargeys ka soo baxa dalkaasi haweeneydan oo haatan 75 jir ah ayaa gudiga la dagaalanka musuqmaasuq ay ka soo saareen eedeymo hor leh oo sheegaya in ay ku lug lahayd hanti la lunsaday waxa lagu eedeeyay inay qaadanaysay lacag sharci darro ah oo qadarkeeda lagu sheegay $600,000 Mareykanka oo kaash iyo dahab isla markaana sifo sharci darro ah oo khaldan ay u isticmaali jirtay dhulka ay ku heshay ururkeeda samafalka ay samaysatay warka ayaa intaasii ku daray in loo cuskanayo xeerka la dagaalanka musuqmaasuq ee dalkaasi ee nambarkiisu yahay 15 taasi oo hadii lagu helo eedeymaha loo soo jeediyay oo golaanaya in lagu xukumo ugu yaraan 15 sanadood oo xabsi ah Aung San Suu Kyi oo xabsiga loo taxaabay markii ay militarigu afkambiyeen xukuumadii rayidka ahayd ee ay ka tirsanayd ee dalkaasi ka talinaysay 1 February ee sanadkan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa hoosta ka xariiqday in muhiimadda ay leedahay in dadka qaxootiga ee u soo hayaamaya dalka Mareykanka wax lagu siiyo iyagoo wadamadooda jooga intaanay soo tahriibin ka hor Kamala Harris ayaa sheegtay inay rajo weyn ka qabto in uu hirgalo qorshaha dowladda Mareykanku ay ku doonayso in shaqo abuur iyo kaalmo dheeraada lagu siiyo wadamada ku yaala koonfurta qaaradda Ameerika oo badankooda dadka ka soo barakaca iyagoo raadinaya nolol ka dooroonta ay wadamadooda ku haystaan ay magangeliyo soo weydiistaan dalka Mareykanka marka ay soo gaaraan xuduudka koonfureed ee dalka Ms. Harris oo socdaalkeedii ugu horeeyay ee ay dalka dibaddiisa ugu baxdo tan iyo intii loo doortay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ku guda jirta ayaa sheegtay in dadka ku nool wadamada Latin America ay jeclaan lahaayeen inay dalkooda joogaan balse ay duruuftu ka kaxaynayso arrintaasina loo baahan yahay in wax laga qabto Ms. Harris ayaa sheegtay in wadamada la isku yiraahdo saddex xagalka waqooyi ee Latin America oo kala ah Guatemala, Honduras iyo El Salvador oo dalka Mexicana ku jiro ay u baahan yihiin kaalmo dhaqaale oo lagu taageero oo degdeg ah
aad bay u mahadsantahay Sahre Ciid Nuur oo warka caalamka noo soo jeedinaysay guud ahaan idaacaddeenni galabnimo dhageystayaal waa naga intaa waxaa idin la socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaani iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo